Κοίτα, είναι λίγο στερεοτυπικό αυτό που κάνουμε τώρα.
Θα σου πω και εγώ δύο πράγματα σκέφτομαι από την ώρα που έχουμε πει ότι θα έχουμε καλεσμένη, όπως θα έχετε δει και στην περιγραφή του επεισοδίου, την Ντενίσα, η Δία Μπαγκακτάρη.
Την Ντενίσα.
Δικιά μας Ντενίσα.
Τον άνθρωπό μας.
Σκέφτομαι ένα.
Στον μπροστινό γραφείο.
Ένα επεισόδιο Monty Python που μιλάνε για τη ζωή μετά το θάνατο και έχουν καλεσμένους νεκρούς.
Ωραίο.
Και ένα επεισόδιο Family Guy που μιλάνε για την πατριαρχία και έχουν καλεσμένους άντρες. Εμείς νομίζω αποφύγαμε τις δύο παγίδες. Και καλέσαμε σήμερα που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά του Ρατσισμού.
Λοιπόν, να σου πω κάτι.
Μια ζωντανή Αλβανίδα.
Μια ζωντανή γυναίκα Αλβανίδα.
Έχει dual citizenship. Αυτό θα λέμε. Έχει διπλή υπηκότητα.
Ναι, διπλή.
Δεν είναι αλήθεια, δεν έχει δύο διαβατήρια.
Ναι, ναι, ναι.
Στο πρωτάθλημα που έπαιξαν Ελληνίδα.
Θα έπαιζα σαν Αλβανίδα. Επίση,
ποια εθνική θα διάλεγε, αν σε καλούσε.
Την εθνική Αλβανία.
Έχει hype αυτή τη στιγμή. Επειδή έχει την dual IPA, ξέρω εγώ.
Περάσει ήδη στο Euro. Εμεί παίζουμε τώρα για Euro.
Καταρχήν, εγώ να πω γεια σα στο κοινό του Uncut. Είμαι η Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη.
Το είπαμε, εντάξει.
Ναι. Είμαι από την Αλβανία, αν δεν το καταλάβατε.
Ξέρετε, θέλω να σα ρωτήσω, όταν ταξιδεύει.
Ναι.
Διαλέγει εκείνη την ώρα, βλέπει ποιο διαβατήριο είναι valid, α πούμε. Πώς το πας?
Όχι, ταξιδεύω από όταν πήρα την ελληνική υπηκότητα, που δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ταξιδεύω με το ελληνικό διαβατήριο, διότι ο ρατσισμός είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και το αλβανικό διαβατήριο δεν έχει ισχύ σε πολλές χώρες. Οπότε με την ελληνική μου ταυτότητα ταξιδεύω πιο εύκολα. Έχω ταξιδέψει όμως με το αλβανικό μου διαβατήριο, σε περίοδο που τα είχα και τα δύο, γιατί είμαι γνωστή για την αναβλητικότητά μου και απλά βαριόμουν να πάω μέχρι το αστυνομικό τμήμα να βγάλω ταυτότητα.
Θέλω να μας πεις και ιστορίες πώς ήταν να μεγαλώνεις στην Ελλάδα, ας πούμε, των 90 Zeros σαν παιδί μεταναστών. Αυτό που θέλω να ξεκινήσουμε είναι πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο που δεν έχει γεννηθεί στη χώρα. Δηλαδή, το έχεις γράψει και πόσες φορές ότι η μαμά σου δεν έχει ελληνική ταυτότητα.
Ούτε η μαμά μου, ούτε
ο μπαμπάς. Πόσο δύσκολο είναι, ρε παιδί μου, και πόσο δυσκολεύτηκες στο να βγάλεις ένα χαρτί το οποίο όχι απλά το δικαιούσε. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να το είχαν αυτόματα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, να σου πω.
Ναι, εντάξει.
Λοιπόν, να πω καταρχήν και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί ήταν και ένας από τους λόγους που δέχτηκα να έρθω να μιλήσω. Γιατί θεωρώ ότι αυτές οι μέρες στην πραγματικότητα δεν βοηθάνε στο να εξαλειφθούν τα προβλήματα. Βοηθάνε απλά να μας κάνουν να αισθανθούμε λίγο λιγότερο ρατσιστές για μία μέρα.
Να νομίζω. Ναι. Δηλαδή, και εγώ δεν είμαι με τις παγκόσμιες μέρες, δεν είμαι φοβερά φαν, αλλά βοηθάνε να ξεκινήσουν.
Είναι το awareness. Ναι. Απλά το πρόβλημα είναι ότι μένουμε εντός 24ωρου. Mm. Ενώ ο ρατσισμός και όλα τα προβλήματα τα κοινωνικά είναι 365 μέρες το χρόνο και δεν πάβουν να υφίστανται ποτέ. Το θέμα με το ρατσισμό, εγώ θα βγάλω το κοινωνικό θέμα και το κοινωνικό aspect απ' έξω, γιατί όλα είναι θεσμικά στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, ακόμα και αν ξαφνικά αύριο δεν υπάρξει ούτε ένας Έλληνας ρατσιστής, αν δεν αλλάξουν οι νόμοι, η ελληνική κοινωνία θα είναι μια ρατσιστική κοινωνία. Οπότε το ότι εμένα μου πήρε 22 χρόνια να πάρω ελληνική υπηκότητα είναι ένα πρόβλημα. Ακόμα και αν ο γείτονάς μου, οι φίλες μου ή οπουδήποτε αλλού στη δουλειά μου δεν μου κάνανε κάποιο διαχωρισμό λόγω της καταγωγής μου, το γεγονός ότι το κράτος με αντιμετώπιζε σαν ξένη, που είμαι ξένη, αλλά θέλω να είμαι ξένη, ενώ ότι δεν με πειράζει να με αντιμετωπίσει σαν ξένη ο μπάρμπας στο σούπερ μάρκετ. Θέλω στα μάτια του κράτους να είμαι ισότιμη. Όπως έχω υποχρεώσεις, θέλω να απολαμβάνω και τα ίδια δικαιώματα που απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι σε αυτή τη χώρα.
Που, δηλαδή, για να δούμε και λίγο πρακτικά, 22 χρόνια, ποιο ήταν το πρόβλημα, πού κολούσε
γραφειοκρατικά.
Οι νόμοι στην Ελλάδα δεν είναι φιλικοί προς την απόκτηση της ελληνικής υπηκότητας ή ηθαγένειας. Είχε πάει να αλλάξει λίγο το πράγμα με τον νόμο Ραγκούση το 2012, αν δεν κάνω λάθος. Βγήκε η κυβέρνηση Σαμαρά, ο νόμος πάγωσε στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Τα ελληνικά δεν είναι τόσο
κοντά. Ναι, ναι, ναι. Σημειώστε στερεότυπα. Οπότε μετά αυτό πήγε κι άλλο πίσω και ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μετά, η οποία έκανε ένα καλό, αλλά μετά έκανε και κάποια κακά, η οποία ξαναδιευκόλυνε την κατάσταση, τουλάχιστον για τα παιδιά που έχουν γεννηθεί εδώ ή έχουν σπουδάσει εδώ. Η κατάσταση δεν έχει διευκολυνθεί για όλους. Δηλαδή, συνεχίζει να είναι πάρα πολύ δύσκολη για τους γονείς μας. Μπορεί, ναι, μεν η δεύτερη γενιά, δηλαδή εμείς τα παιδιά των μεταναστών, να αποκτήσαμε υπηκότητα και ηθαγένεια. Για τους γονείς μας το πράγμα όμως παραμένει ακόμα πάρα πολύ δύσκολο.
Πόσα χρόνια είναι οι γονείς σου τώρα?
Ο μπαμπάς μου πήγαινε, ερχόταν από το 90 μέχρι το 95 και από το 95 μέχρι και σήμερα ζει μόνιμα
30
εδώ.
Χρόνια έτσι.
Ναι, είναι 34 χρόνια. Και η μαμά μου είναι μόνιμα στην Ελλάδα από το 97 που ήρθαμε τελικά και εγώ με την αδερφή μου. Αλλά το θέμα είναι ότι οι γονείς μου δεν θα πάρουν κατά πάσα πιθανότητα ποτέ την ελληνική υπηκότητα, γιατί είναι μια πολύ κοστοβόρα διαδικασία για τους ανθρώπους που δεν έχουν γεννηθεί ή δεν έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Είναι μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία και είναι και μια πολύ δύσκολη διαδικασία.
Αυτό στην πράξη δεν τους δίνει άμκα, ας πούμε, δεν τους δίνει αφημή? Όχι, λογικά έχουν.
Έχεις αφημή, έχεις άμκα, έχεις όλα αυτά, αλλά...
Απλά, και από τη στιγμή που έχεις όλα αυτά, πώς...
Δεν θεωρείς Έλληνας πολίτης.
Δεν θεωρείς Έλληνας πολίτης, όχι. Για να γίνεις Έλληνας πολίτης πρέπει να έχεις τυπικά, νομίζω αυτή τη στιγμή, ας με διορθώσει κάποιος αν κάνω λάθος, να έχεις συμπληρώσει 10 χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, να πληρώσεις ένα παράβολο που είναι... Κάποια στιγμή ήταν 1.700 ευρώ, τώρα νομίζω έχει πέσει, δεν θυμάμαι, συγγνώμη, το ακριβές ποσό, αλλά είναι αρκετά σημαντικό. Ναι. Και να δώσεις και εξετάσεις, οι οποίες είναι φτιαγμένες για να σε κάνουν αποτύχεις. Δηλαδή εμένα η μάνα μου είναι 54 χρονών, ο πατέρας μου είναι 58, δεν μπορούν να διαβάσουν και αυτές τις εξετάσεις. Ακόμα και αν μιλούσαν άπτεστα ελληνικά... δεν θα είχαν και το χρόνο. Δηλαδή είναι...
Θα μπορούσαν όμως να έχουν 800 χιλιάρικα και να αγοράσουν ένα σπίτι και να πάρουν ακριβώς. Μια πολιτική βίζα.
Ή να παίζουν καλό και... μπάσκετ.
Ναι, αυτό... ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα είναι θεσμικό και είναι και πάντα ταξικό. Επειδή ανέφερε το θέμα του μπάσκετ, δηλαδή όταν κάνανε Έλληνα εντός εισαγωγικών το walk-up, ήταν μια μέρα που εγώ ήμουν έξαλλη. Ναι. Ήμουν έξαλλη, διότι το μόνο που έχει συνεισφέρει στην ελληνική κοινωνία walk-up είναι ότι έχει κάνει κάποιους Ολυμπιακούς χαρούμενους. Ναι. Ενώ οι μετανάστες που ζουν από προφανώς. Το 90 στην Ελλάδα προφανώς. Έχουν χτίσει αυτή τη χώρα, έχουν συμβάλει στο να ζήσει η Ελλάδα δύο πάρα πολύ πλούσιες δεκαετίες, δηλαδή τα 90s και τα Zeros, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι ήταν τόσο καρπερά, ας πούμε, για την Ελλάδα, διότι υπήρχαν και μετανάστες που το κάνανε εύκολο όλο αυτό.
Φυσικά δεν θα γίνονταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες χωρίς ναι. τους μετανάστες.
Και δεν μπορούμε να στουρθοκαμιλίζουμε, δηλαδή. Ήτανε, πήγε χέρι-χέρι αυτό.
Και ας μην κοροϊδευόμαστε, και ο ίδιος ο Γιάννης Αντετοκούμπο, άμα δεν έπαιζε καλό μπάσκετ, δεν θα γινόταν Έλληνας.
Ναι. Η περίπτωση του Αντετοκούμπο ήταν κολλήσει, δηλαδή. Και ακόμα πιο δύσκολη. Νομίζω ότι θεωρούνταν και άπατρης, που εκεί πέρα μετά το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο από το να είσαι απλά ένας Αλβάνος. Δεν μπορούσε να πας πουθενά.
Ναι, μα δεν μπορούσε να πάει στα draft τότε.
Δεν μπορούσε να πάει πουθενά.
Ναι.
Δεν μπορούσε να φύγει από τη χώρα.
Ναι, ναι. Και με το που κατάλαβαν ότι το παιδί.
Δεν είχε ούτε ταυτότητα, ας πούμε, για να ταξιδέψει εντός Σέγγεν, κατάλαβες.
Ναι.
Ήταν ακόμα χειρότερο και ήταν από τις πιο υποκριτικές στιγμές της ελληνικής κοινωνίας το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Σαμαρά.
Εντάξει, έχουμε κάθε μέρα πολλές υποκριτικές στιγμές.
Ναι, αλλά αυτό ήταν πια.
Και χθες, ας πούμε, στο
ήταν εξόφθαλμο.
Είχε πάλι υποκρισία για τα Τέμπη. Ναι. Με την εξεταστική. Δηλαδή. Δεν είναι ότι,
ότι αυτή η χώρα
είναι τέλεια
σε όλα. Σταματάει να μας εκπλήσει.
Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά είναι πολύ περίεργο να το βλέπεις όταν... Ας πούμε εγώ τότε το 2012 με το νόμο Ραγκούς είχα μαζέψει όλα τα χαρτιά και ο νόμος πάγωσε μια μέρα πριν τα καταθέσω.
Είσαι και άτυχη,
βέβαια. Είμαι πάρα πολύ άτυχη.
Ή αναβλητική, δηλαδή.
Ναι, εντάξει.
Που έλεγε στην αρχή. Να σε ρωτήσω κάτι. Υπήρξε κάποιο σημείο, κάποιο... ναι, κάποια καμπή στο χρόνο, ας πούμε, που να δεις ότι πλέον η ελληνική κοινωνία δεν έχει πρόβλημα με τους Αλβανούς. Ότι έχουμε ενσωματωθεί. Δηλαδή, γιατί εγώ θυμάμαι μεγαλώνοντας, ας πούμε, στα 90s, στην πρώτη εισρωή παιδιών, ειδικά στο δημοτικό, γιατί δημοτικό πήγαινα τότε και που τα βλέπαμε. Εμείς προσπαθήσαμε, δηλαδή θυμάμαι στην τάξη μου, τα είχαμε αγκαλιάσει. Ναι. Δεν είχε κανένα πρόβλημα ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο, ούτε στο δημοτικό. Δεν υπήρχαν κόντρες και τέτοια. Δεν ξέρω. Μπορεί να είμαι τυχερός. Μετά είχαμε, όταν πήραμε το Euro, θυμάμαι όλα αυτά που είχαν γίνει. Που...
Τα συνθήματα. Πλακων...
Και τα συνθήματα και που πλακωνόντουσαν στον
ένας
δρόμο.
Ένας άνθρωπος πέθανε μετά την κατάκτηση του Euro. Δολοφονήθηκε για την ακρίβεια. Δηλαδή, δολοφονήθηκε όταν η Εθνική Ελλάδος έχασε από την Εθνική Αλβανίας στα Τύρανα.
Αυτό για το 2006, ναι.
Το 2004.
Το 2004 μετά το Euro μετά το για Euro. Τα προκριματικά ναι. του Μουντιάλ.
Ναι.
Υπήρξε κάποια. Στα TENS, ας πούμε. άρχισε να φτιάχνει κατάσταση να νιώθει ο Αλβανός στην Ελλάδα ενσωματωμένος.
Όχι. Η κατάσταση δεν έχει αλλάξει τόσο πολύ όσο θέλουμε να νομίζουμε ή θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί θα θέλαμε να έχει αλλάξει για να αισθανόμαστε εμείς καλύτερα. Σαφώς έχουν γίνει βήματα, αλλά δεν γίναν τα βήματα γιατί η ελληνική κοινωνία ή ο μέσος Έλληνας είδε ότι ο ρατσισμός είναι κακό. Έγιναν κάποια βήματα διότι, τουλάχιστον να μιλήσω για την αλβανική κοινότητα.
Ρίξανε και ρίξαν το ανάθεμά τους σε πιο σκούρους.
Αυτό. Κατάλαβε. Δηλαδή, αυτό μετά βρήκαμε απλά κάποιον άλλον που να μας ξενίζει. Δηλαδή, τουλάχιστον οι Αλβανοί είναι λευκοί. Άρα, ποιος μας φταίει τώρα, μας φταίνε οι Πακιστανοί. Ποιος μας φταίει τώρα, μας φταίνε οι Αφγανές με τις μαντήλες.
Άραξε το αφήγημα λίγο.
Ναι, θα επιστρέψω στο θεσμικό του πράγματος, διότι όσο αυτό το πράγμα δεν μας γίνεται βίωμα από το σχολείο, δεν θα αλλάξει. Απλά θα μεταφέρεται το πρόβλημα. Δηλαδή, όσο ακόμα στα σχολεία διδασκόμαστε μια ιστορία που είναι λίγο διαστρεβλωμένη, όσο υπάρχουν καθηγητές, εγώ είχα καθηγητή ας πούμε που με συχαινόταν και ενώ το μάθημά του ήταν τεχνολογία, θεωρούσε πάρα πολύ σωστό κάθε φορά να μας λέει ότι ο εθνικός ήρωας της Αλβανίας, ο Σκεντέρμπης, ήταν Έλληνας. Δεν κολλούσε με το μάθημα
γιατί
της τεχνολογίας, αλλά θεωρούσε αυτό. Οκ, Ντελούλου, τι να πω. Και ο άνθρωπος αυτός μετά έγινε διευθυντής σε σχολείο. Δηλαδή, το πράγμα είναι πολύ πιο ριζικό. Και όσα παιδιά δεύτερης γενιάς και αν ελληνοποιηθούν, ας πούμε, όσο οι γονείς μας παραμένουν ξένοι για το ελληνικό κράτος, το πρόβλημα θα παραμένει. Δηλαδή, μπορεί να μην βιώνεις τον ρατσισμό στο πετσί σου. Δεν θα πάω κάπου να ζητήσω δουλειά και θα μου πούν δεν στη δίνω γιατί είσαι Αλβανίδα. Αλλά το γεγονός ότι ο πατέρας μου δουλεύει στην Ελλάδα αδιάκοπτα από το 1995 και η σύνταξη που θα πάρει θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων 400 ευρώ, είναι ένα πάρα πολύ πρόβλημα μεγάλο.
Ναι.
Για πάρα πολλούς από εμάς. Δηλαδή είναι μια συζήτηση που εγώ κάνω πολύ συχνά με την αδερφή μου, ότι ο πατέρας μου είναι 58 χρονών. Θα βγει στη σύνταξη σε 9 χρόνια. Δεν θα μπορεί να την πάρει ολόκληρη, παρότι τη δικαιούται. Δηλαδή, αν ήταν Έλληνας, θα έπαιρνε και μια καλή σύνταξη, γιατί ήταν οικοδόμος ή και είναι ακόμα. Οπότε ο πατέρας μου και η μητέρα μου, που δεν θα πάρει καθόλου σύνταξη, θα πρέπει να ζήσουν με 400 ευρώ ή να γυρίσουν στην Αλβανία. Το να ζήσουν με 400 ευρώ, φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ανέφικτο.
Δεν γίνεται.
Το να γυρίσουν στην Αλβανία πάλι είναι ένα.
Ναι, είναι σαν να σε διώχνει η χώρα στην οποία
ζεις. Μα σε διώχνει, δεν γίνεται αλλιώς.
Ζεις και δουλεύεις 30 χρόνια.
Και είναι και ένα μεγάλο αίτημα αυτό της δεύτερης γενιάς των ανθρώπων της δικής μου ηλικίας, το να αντιμετωπιστούν επιτέλους οι γονείς μας ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας αυτής. Και το θέμα των συντάξεων, όπως σας είπα και στο γραφείο, που είναι κάτι που θέλω να το θίξω πάρα πολύ έντονα, είναι κάτι που μας καίει, διότι οι γονείς μας δουλεύουν.
Δικά τους λεφτά άπειρα
είναι, ναι, τα έχουν δώσει αυτά τα λεφτά στο κράτος, στο ελληνικό, και το ελληνικό κράτος δεν θα τους τα δώσει πίσω. Διότι ο νόμος Κατρούγκαλου απαιτεί να έχεις δουλέψει, να έχεις 40 χρόνια μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
Το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο το να γίνει νόμιμη.
Ναι, και, γιατί οι άνθρωποι της γενιάς των γονιών μας αρχίσαν στην ουσία να έχουν τα χαρτιά που ισχύουν και τώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων το 98. Αν το 98 ήταν 30 χρονών, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά.
Ναι.
Θα πρέπει να δουλεύουν για να συμπληρωθούν αυτά τα 40 χρόνια, πολύ μετά τα 70. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας άνθρωπος 75 χρονών δεν μπορεί να δουλεύει σε οικοδομή. Αλλά δεν μπορεί και να ζει με 400 ευρώ. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Αλλιώς, όσο και να μας αγκαλιάζουν, όσο να γράφω εγώ ότι είναι επιτέλους cool να Αλβανός, που ήταν ένα πράγμα ξεκάθαρα προβοκατόρικο και εγώ το έκανα ξεκάθαρα για να αρχίσει να συζητιέται το πράγμα. Όσο λοιπόν και να το γράφω αυτό, όσο και να ακούμε Dua Lipa.
Ναι, και cool να Αλβανός δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Όχι,
δηλαδή, η Αλβανία.
Ναι, πουλάει γιατί πλέον έχουμε star παγκόσμια.
Η Dua Lipa έχει κάνει πολλή δουλειά, η αλήθεια είναι.
Αλλά όσο και
ώρα,
να.
Ναι. Στην Αγγλία.
Ναι, ναι.
Όσο και να το λέμε αυτό, όσο οι γονείς μας αντιμετωπίζονται σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, όχι, ο ρατσισμός δεν θα εξαλειφθεί.
Σε σχέση με το. Ρε παιδί μου, και αυτό που είχε θα δεις πριν, μεγαλώνοντας τα 90s σε ένα σχολείο.
Στο κέντρο της Αθήνας.
Πιστεύεις ότι η αντίστοιχη ταινία σας σήμερα, τουλάχιστον, είναι λίγο πιο ήσυχη όταν πηγαίνει το πρωί?
Ναι, ναι, εντάξει, προφανώς, γιατί πλέον έχουμε συνηθίσει τον ξένο δίπλα μας. Και πλέον, ή μάλλον, συγγνώμη, για να το πω κάπως αλλιώς, ήταν λογικό η ελληνική κοινωνία των 90s να είναι παγωμένη απέναντι σε όλο αυτό που έγινε, τουλάχιστον στην αρχή. Γιατί μιλάμε για μια κοινωνία που μέχρι το 90 ήταν πάρα πολύ ομοιογενής. Δηλαδή δεν υπήρχαν μετανάστες. Και μετά έγινε ένα τεράστιο ρεύμα μεταναστευτικό που αναζήτησε μια καλύτερη ή μάλλον, όπως μου αρέσει εμένα, μια πιο δίκαια ζωή στην Ελλάδα. Οπότε μπορώ να καταλάβω μέχρι ενός σημείου το ότι όλο αυτό τους φαινότανε, τους ξένιζε. Από εκεί και έπειτα, εντάξει, υπήρχαν περιστατικά που σε κάνανε αισθάνεσαι ότι κινδυνεύεις. Και πρακτικά και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Εγώ, για να μην είμαι άδικη προς τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν βιώσει πολύ σκληρά το ρατσισμό στο πετσί τους, έχω ζήσει ρατσισμό δια αντιπροσώπου που λέμε. Δηλαδή, μπορεί να μην με έδειχνε κάποιος με το δάχτυλο και να έλεγε «Α, εσύ Αλβανάκι, φύγε από εδώ». Αλλά και μόνο που άνοιγα την τηλεόραση σε κάθε εθνική εορτή και έπρεπε να βιώνω κάθε φορά αυτό, να είμαι 9 χρονών και να πρέπει να ακούω για τις σημαίες, αυτό από μόνο του μπορεί να μην αφορούσε εμένα, γιατί δεν ήμουν εγώ η σημαιοφόρος, αλλά ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, που ένας μέσος Έλληνας 9 χρονών δεν είχε να το διαχειριστεί. Ή το ότι, ας πούμε, έπρεπε ο πατέρας μου να στείνεται με τις ώρες τις ουρές για να ανανεώσει τα χαρτιά του. Ήταν ένας μέσος Έλληνας πατέρας, δεν είχε να το κάνει. Οπότε, ναι, μπορεί να μην το βίωσα στο πετσί μου, να μου είπε κάποιος «Δεν θα καθίσει εδώ για τη Αλβανίδα», αλλά το βίωνα κάθε μέρα, γιατί υπήρχε συστημικός ρατσισμός και υπάρχει ακόμα.
Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε ενοχλεί ακόμα και σήμερα, ή δεν ξέρω, μεγαλώνοντας, ας πούμε, αν το αντιμετωπίζεις τώρα διαφορετικά, το ότι σε κάθε έγκλημα, ας πούμε, που συνέβαινε από κάποιον Αλβανό, ήταν point out,
ναι,
από τα μέσα,
ναι,
η εθνικότητα.
Ναι. Μα τα
μέσα. Ακόμα συμβαίνει.
Μα τα μέσα. Τα μέσα και...
Πόσο, αν την ενοχλεί, πώς τη φαίνεται να το έχει συνηθίσει.
Φυσικά. Μα τα μέσα παίξαν ένα τεράστιο ρόλο στην άνθηση του ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία.
Τα λαϊκά πολύ, ειδικά.
Ναι. Ο ρατσισμός πουλάει. Οπότε τα μέσα αυτό το ταΐσανε. Πριν ένα χρόνο ο κύριος Ευαγγελάτος έλεγε ότι τι πιο σύνηθες από το να βρεις Αλβανό κλέφτη. Okay, ευχαριστούμε, ξέρω εγώ. Και ο άνθρωπος αυτός έχει βραβευτεί με βραβείο δημοσιογραφίας. Γιατί μάλλον για κάποιους την έχει υπηρετήσει σωστά. Όχι, δεν την έχει υπηρετήσει σωστά.
Εντάξει, okay.
Ναι, ναι.
Είναι μια αλήθεια αυτή.
Εννοείται. Και δείχνει και το στερεότυπο, το πώς διονύζονται τα στερεότυπα.
Οπότε, ναι, δηλαδή ήταν το να ανοίγεις την τηλεόραση στα 90s και μέχρι τα μέσα των Zeros ήταν πολύ σκληρό άμα είσαι παιδί ή έφηβος Αλβανός ή και από τη Γεωργία ή και από τη Ρωσία, γιατί κάθε εθνικότητα συνδέθηκε στερεοτυπικά και με ένα είδος παραβατικότητας που καμία σχέση δεν είχε με την πραγματικότητα. Οπότε, ναι, αυτό και είναι πολύ ήταν πολύ δύσκολο και για τους γονείς μας να το διαχειριστούν, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρανε, και για μας σαν παιδιά να πρέπει να κάθε μέρα να ξυπνάμε με αυτό και να πρέπει να πορευόμαστε.
Και να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να απολογηθείς που είσαι...
Ναι, και εγώ ήμουν τυχερή από τη μία, διότι μεγάλωσα με δύο γονείς και ειδικά ο πατέρας μου, γιατί η μάνα μου είναι ένας αρκετά φοβικός άνθρωπος, ο οποίος θα σου πει ότι, εντάξει, άμα περάσει το περιπολικό από δίπλα, εσύ γύρνα, παιδί μου, τους κοιτάξεις στα μάτια.
Ακόμα το έχει το...
Ναι. Ο πατέρας μου είναι το αντίθετο, ότι όποιος σου πει, θα πρέπει να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Και εγώ έκανα αυτό. Υπήρχαν όμως παιδιά που είχαν και τους δύο γονείς τους που ήταν σαν τη μαμά μου. Οπότε και φυσιολογικά ήταν σαν τη μαμά μου, γιατί ζούσαν κάθε μέρα με φόβο, δεν φταίγανε. Οπότε θεωρούσαν ότι αυτό θα προστατέψει τα παιδιά τους. Σκέψου να μεγαλώνεις και να σου λένε ότι αντί να σηκώσεις το κεφάλι σου ψηλά, πρέπει να το σκύψεις, για να μπορείς να είσαι ασφαλής.
Ναι, όχι, δεν
είναι. Και να μην είσαι δαχτυλοδεικτούμενος. Αυτό όταν είσαι 9, 10, 12, 15.
Γράφει μέσα και το κουβαλάς για πάντα, ρε, εσύ, δεν το συζητάμε.
Δεν είναι.
Αλλά και ξέρεις, και άλλοι άνθρωποι τι να κάνουν. Δηλαδή, να είσαι σε μια χώρα. Όχι, δηλαδή και οι γονείς, ξέρεις, το καλύτερο, γιατί θέλανε απλά την ασφάλεια των παιδιών τους.
Προφανώς. Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι.
Δηλαδή, και άμα είσαι σε μια χώρα που δεν μιλάς καλά τη γλώσσα, που δεν ξέρω αν θες κιόλας να είσαι εδώ. Κατάλαβες. Δηλαδή, ιδανικά θα θέλεις να είσαι στο.
Ναι, μα πάντα από εκεί ξεκινάμε.
Κανείς δεν θέλει να φύγει. Αυτό είναι δηλαδή. Κανείς ναι, ποτέ δεν θέλει να φύγει.
Δεν ξύπνησαν μια μέρα άνθρωποι και είπαν πάμε όλοι στην Ελλάδα. Όπως παλιότερα και οι Έλληνες που φεύγαν να πάνε στην Αμερική, στη Γερμανία,
στην Αυστραλία.
Δεν, στην Αυστραλία δεν είπαν πάμε εκεί γιατί δεν μας αρέσει η Ελλάδα.
Γενικά ο ξεριζωμός είναι κάτι πάρα πολύ βίαιο. Και είναι κρίμα κοινωνίες σαν την ελληνική που τον έχουν βιώσει το πετσί τους να τον ξεχνάνε. Γιατί δεν είναι τόσο μακρινός.
Είναι ναι. άλλο. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Είναι άλλο ο Καζαντζίδης ναι. και άλλο ο Οικονομόπουλος.
Ναι. Οπότε είναι. Εντάξει, είναι... Ήταν εποχές δύσκολες. Συνεχίζουν να είναι δύσκολες. Εγώ αυτό που γι' αυτό το λέω συνέχεια. Συνεχίζουν να είναι δύσκολες για πολύ κόσμο. Μπορεί να μην είναι για τους Αλβανούς. Είναι όμως για τους Πακιστανούς, είναι για, για όσους είναι από την, ειδικά από την Υποσαχάρη Αφρική, για όσους είναι Άραβες που τους έχουμε συνδέσει με άλλα πράγματα. Δεν αλλάζουν. Το ότι εγώ ανήκω στην αλβανική κοινότητα, δεν σημαίνει ότι που ίσως αυτή τη στιγμή εντός πάρα πολλών εισαγωγικών περνάει λίγο πιο εύκολα, δεν σημαίνει ότι δεν βλέπω τα όσα τραβάνε άλλες κοινότητες.
Ναι, και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύω ότι έχει εξαλειφθεί και εντελώς ο ρατσισμός προς την αλβανική κοινότητα. Δηλαδή δεν είναι.
Εγώ θα στο πάω και ένα βήμα πιο εκεί. Ο ρατσισμός υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες.
Απλά, και σε όλες τις μορφές.
Και σε όλες τις
μορφές. Ναι, δηλαδή, ναι, μα δεν είναι μόνο φιλετικός.
Ναι,
προφανώς.
Κάποιες είναι λίγο πιο ανεκτικές, κάποιες δεν είναι. Ναι. Γι' αυτό τονίζω πάντα το θεσμικό του πράγματος. Ότι εγώ πια στα 33 μου έχω φτάσει ειλικρινά να μην με νοιάζει τι λέει ο άνθρωπος που θα κάτσει δίπλα μου στο λεωφορείο. Με νοιάζει τι θα κάνει το κράτος. Ο άνθρωπος που θα κάτσει δίπλα μου στο λεωφορείο, αν είναι ρατσιστής, με γεια του, με χαρά του, ας πορεύεται
αυτό
έτσι στη ζωή.
Αυτό μου θυμίζει κάτι που μας έλεγε τις προάλλες και ο Φώτσος Εργουλόπουλος που ήταν εδώ πέρα. Είχαμε την κουβέντα για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ότι
ναι,
ρε, παιδί μου, το κράτος περισσότερο.
Ναι. Ναι, δεν πάει να περιμένει από τον άλλον που έχει μεγαλώσει στραβά, έχει όλες τις λάθος αντιλήψεις να αλλάξει. Και δεν σε νοιάζει κιόλας.
Ειλικρινά δεν με νοιάζει γιατί. Πρακτικά τη ζωή μου δεν την επηρεάζει αυτός. Σε αυτόν μπορώ να ορθώσω ανάστημα, να απαντήσω έτσι όπως του πρέπει και να προχωρήσω. Όσο όμως το κράτος μου βάζει τρικλοποδιές, όσο και να σηκώνουμε, κάποια στιγμή θα πέσω ξανά. Και δεν μπορείς να πέφτεις συνέχεια. Κάποια στιγμή μπορεί να κουραστείς και να κάτσεις κάτω.
Ναι, ναι. Όχι, έτσι είναι.
Ναι.
Εμένα μου κάνει εντύπωση το περιστατικό το Σάββατο στην Ιταλία που έπαιζε. Ή το Σάββατο την Κυριακή που έπαιζε η Ίντερ με την Νάπολη. Και έβαλε γκολ ισοφάρισε για την Νάπολη ο Χουάν Ζεζούς και ένας παίκτης της Ίντερ, ο Ατσέρμπι, τον χαρακτήρισε ρε παιδί μου για το χρώμα του. Και μου άρεσαν πάρα πολύ. Καταρχάς, ας δεχτούμε ότι και η Ιταλική κοινωνία ναι, έχει προβλήματα
καλά,
ρατσισμού ακραία.
Πολύ,
και η Γαλλία και η Αγγλία. Δηλαδή υπάρχουν παντού. Και η Ελλάδα φυσικά.
Και η Αμερική δηλαδή που είναι.
Ναι, δεν το συζητάμε. Παντού υπάρχουν. Απλά μου άρεσαν πάρα πολύ τα αντανακλαστικά ας πούμε, του προπονητή της Ιταλίας, του Σπαλέτη, ο οποίος τον ξεκάλεσε από την εθνική και είπε ότι προτιμώ ρε παιδί μου να μην έχω τους 11 καλύτερους, τους 11 καλύτερους παίκτες, προτιμώ να έχω τους 11 καλύτερους χαρακτήρες. Και μου δείξε εξής ότι βλέπεις ανθρώπους με βήμα που στηρίζουν.
Μα αυτό θέλει.
Και, δηλαδή δείχνει. Δεν ξύπνησα σήμερα και ανακαλύπτω τον τροχό. Απλά πριν 10 χρόνια κάτι τέτοιο δεν θα γινόταν.
Ναι,
θα το
ναι.
βάζαμε κάτω από το χαλί και θα λέγαμε εντάξει, δεν
μα
έγινε.
Ακόμα και το ότι τιμωρήθηκε τόσο γρήγορα ο Μπέος που
ναι.
τα έβαλε με τον Τετέι. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί okay, πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Μπέο. Το θέμα είναι επιτέλους να
καταλάβουν. Απλά εδώ θέλω να πω ότι αυτά είναι κατακτήσεις των μεταναστευτικών κοινοτήτων. Δηλαδή, έχουμε δώσει εμείς οι ίδιοι αγώνες για να κατακτήσουμε να είναι τόσο γρήγορα τα αντανακλαστικά. Δεν είναι ότι ξαφνικά ξύπνησε η UEFA, η FIFA ή η Ελληνική Ομοσπονδία και την είδε ότι δεν μπορούμε να λέμε ρατσιστικά στα ελληνικά γήπεδα. Αυτό κατακτήθηκε γιατί ο Τετέι δεν έσχισε το κεφάλι.
Ναι.
Δεν φοβήθηκε βασικά. Ίσως το σκύβο το κεφάλι είναι λάθος έκφραση. Δεν φοβήθηκε και διεκδίκησε αυτό που πραγματικά του άξιζε. Μπορεί ο ίδιος παίκτης 15 χρόνια πριν να μην μπορούσε να το κάνει. Γιατί τώρα με τα καλά του και τα κακά του, τα social media έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Στο να καταγράφονται αυτές οι συμπεριφορές. Και καταλαβαίνεις ότι εκείνη την ώρα που αποφασίζεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου, έχεις ανθρώπους που θα σε υπερασπιστούν επίσης. 15 χρόνια πριν αυτό δεν θα γινότανε. Οπότε και η FIFA αυτή τη στιγμή και η UEFA, η Ελληνική Ομοσπονδία, κατάλαβε ότι το καλύτερο που μπορούσε να κάνει είναι να σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Δεν την έπαιρνε να κάνει κάτι άλλο. Μπράβο στον προπονητή της Εθνικής Ιταλίας, γιατί. Τέτοιες θέσεις έρχονται και με ευθύνες. Και ευθύνη δεν είναι μόνο το να βάζεις γκολ και να σηκώνεις κύπελα, όπως και θέσεις τις δικές μας που δουλεύουμε στα μίντια. Ευθύνη μας, ειδικά όσους έχουμε μια οποιαδήποτε ισχύ, μπορούμε να επηρεάζουμε έστω και έναν άνθρωπο, ευθύνη μας είναι να κάνουμε την κοινωνία καλύτερη. Δηλαδή, και η κοινωνία και αυτό... δεν γίνεται καλύτερη με το να σηκώνει κύπελο απαραίτητα, αν αυτό που σηκώνει το κύπελο είναι ένα. Δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω. Είναι ρατσιστή. Γιατί θα έλεγα πολύ χειρότερε λέξει. Αλλά ένα ρατσιστή που σηκώνει 100 κύπελα δεν κάνει την κοινωνία μα καλύτερη, την κάνει πολύ χειρότερη.
Ναι, και ούτε μπορεί να γίνει πρότυπο. Ούτε...
Όχι.
Εννοείται. Μα και οι ίδιοι παίκτες τα τελευταία χρόνια που γονατίζαν πριν τους αγώνες. Το NBA κάνανε αποχή από τους αγώνες. Δηλαδή πλέον βλέπουμε ότι.
Ότι προσπαθούν να χτυπήσουν το συστημικό ρατσισμό, ρε παιδί μου, όσο.
Και οι κοινωνικές
αλλαγές. Κάζο ρατσισμός υπάρχει.
Ναι.
Ακραίος, ε.
Ναι. Κάζο ρατσισμός υπάρχει από το. Από το χιούμορ που θα κάνουμε στο γραφείο, στον καφέ, στο οτιδήποτε.
Ενοχλεί, ρε παιδί μου.
Εμένα πολλές φορές με ενοχλεί και το λέω. Δεν θέλω να μου κάνει casual humor ρατσιστικό ένας άνθρωπος που μόλις γνωρίζω. Mm. Θέλω εγώ να του δώσω το OK ή να μην του το δώσω. Δεν το δίνω σε όλους. Εγώ μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Που και με αυτή τη θέση μπορεί κάποιος άλλος να διαφωνεί. Δηλαδή, έχω συνυπάρξει με ανθρώπους Αλβανούς οι οποίοι δεν θα κάνουν casual humor με την Αλβανία και είναι πάρα πολύ.
Εννοείται. Άμα είναι ένα θέμα τους, που τους πονάει και τους ενοχλεί.
Εγώ δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα τραπέζι με καινούριους ανθρώπους που δεν με ξέρουν και να μου κάνουν χιουμοράκι με το χωριό-κοριό, με το «Α, οι Αλβανοί είναι κλέφτες» και να γελάνε. Όχι. Δεν είναι αστείο, γιατί κάποιους ανθρώπους τους πονάει και τους πονάει πολύ πρακτικά. Υπάρχει casual ρατσισμός. Ξέρω περίπτωση πολύ δικού μου ανθρώπου, κοπέλας, η οποία είχε σχέση τύπου το 2015, όχι το 1995. Και η μάνα του αγοριού, μόλις έμαθε ότι η κοπέλα είναι από την Αλβανία, σταμάτησε να μιλάει στο γιο της.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Μια σπουδαγμένη γυναίκα. Ναι. σπουδαγμένη γυναίκα. Δηλαδή δεν ήταν η. Αυτό το στερεότυπο του αμόρφου, του ρατσιστή που μπορεί να έχουμε στο μυαλό. Είναι
ταινία του 68.
Ναι.
Πραγματικά.
Και 69 και 2 χρόνια χούντας.
Ναι, είχε τρελό πρόβλημα που ο γιος της, η κοπέλα του ήταν από την Αλβανία.
Απίστευτο.
Η οποία έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, ξέρεις.
Προφανώς, δηλαδή.
Δηλαδή, ναι, ναι.
Ήξερε την ύπαρξή της, απλά επειδή το όνομά της δεν είναι αλβανικό, δεν είχε αναρωτηθεί.
Ελληνοπούλα.
Ναι, δεν είχε αναρωτηθεί. Και όταν απλά αναφέρθηκε κάποια στιγμή ότι. Ήρθε να γίνει χαμός. Και αυτό μιλάμε το 2015. Δηλαδή είναι χτες, σε μια ιστορική συνέχεια. Υπάρχει casual ρατσισμός. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, δούλευα ταμεία σε ένα πολυκατάστημα. Αυτό ήταν αστείο. Και έγραφε στο καρτελάκι μου Ντενίσα Μπαϊρακτάρ. Δηλαδή δεν λες, α, να, μια Βέρα Αθηναία, ξέρω εγώ. Και μου λέει ένας κύριος. Γύρω στα 65 μου λέει, βρε κορίτσι μου, και εσείς έρχονται οι ξένοι και σας παίρνουν τις δουλειές. Και ήθελα να πω, εγώ είμαι οι ξένοι που παίρνουν τις δουλειές. Δηλαδή, εκείνη την ώρα απλά γέλασα. Ήταν τρόλ. Η ζωή ήταν ένα τεράστιο τρόλ. Γιατί καμιά φορά κουράζει και να πρέπει να εκπαιδεύεις τον άλλον. Δηλαδή...
Να σου πω κάτι, και στα 65 δεν έχει και νόημα. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, έχει χάσει το παιχνίδι.
Ας πορευτεί έτσι. Πράγμα όμως που κάνω. Δηλαδή, εγώ με την αδερφή μου. Καθόμαστε και εκπαιδεύουμε τους γονείς μας στο πώς πρέπει να μιλάνε. Δηλαδή, μπορεί να μην έχουν κακή διάθεση, αλλά μπορούν να πούν προβληματικά πράγματα, γιατί έτσι έχουν μάθει. Έχουμε κάτσει και τους έχουμε πει ότι δεν μπορείς να λες την ομοφοβική λέξη που ξεκινάει από πει, ακόμα και αν είσαι στο καφενείο. Και πραγματικά ο πατέρας μου, ένας άνθρωπος που μεγάλωσε σε ένα πολυταρχικό καθεστώς, που είδε πρώτη φορά τον έξω κόσμο το 90, έχει σταματήσει να τη λέει. Γιατί καταλαβαίνει ότι αυτή είναι μια λέξη που πονάει τον κόσμο. Οπότε και εμείς θα πρέπει να καταλάβουμε άνθρωποι σπουδαγμένοι της ηλικίας μας ή άνθρωποι που έχουν δει λίγο παραέξω και δεν κάθονται μόνο για καφέ στο Σύνταγμα, θα πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε εντός εισαγωγικών αθώο χιούμορ με στερεότυπα.
Ρατσιστές είναι.
Ναι. Θα γυρίσω πίσω στο ότι δεν υπάρχουν μη ρατσιστικές κοινωνίες. Και η αλβανική κοινωνία είναι φοβερά ρατσιστική. Προφανώς δεν είναι ρατσιστική με τους ξένους, γιατί δεν έχει μετανάστες, αλλά δεν νομίζω ότι αν πήγαινα Αφρικανό γαμπρό στη γιαγιά μου θα χαιρότανε. Υπάρχουν, όλες οι κοινωνίες είναι ρατσιστικές. Κάποιες το κρύβουν καλύτερα. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει να λέμε για την ανεκτική Σκανδιναβία, και όταν έγινε το προσφυγικό, η κυβέρνηση της Σκανδιναβίας πρότεινε να στείλουν τους πρόσφυγες σε ένα νησί κάπου στη Βαλτική. Και αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους έχουμε για πρότυπο. Κάποιες κοινωνίες το κρύβουν καλύτερα. Κάποιες δεν τις νοιάζει να το κρύβουν. Και η ελληνική κοινωνία μέχρι σχετικά πρόσφατα δεν την ένοιαζε να το κρύβει.
Καλά, και ακόμα. Και ακόμα. Κρύβει. Δηλαδή, και μόνο να δεις.
Όχι, να δεις
τι είναι με στη Βουλή.
Τη σύνδεση της Βουλής να δεις.
Δηλαδή, δεν πάξε γελιόμαστε ότι.
Απλά ίσως και εμείς ζούμε σε μια φούσκα που έχουμε για να προστατεύσουμε και τον εαυτό μας. Περιτριγυριζόμαστε από ανθρώπους που μοιάζουν τα μυαλά μας, οπότε δεν βλέπουμε πάντα τι γίνεται παρά έξω. Αλλά όχι, είναι βαθιά ρατσιστική. Δηλαδή θα πας σε μια επαρχία, γιατί η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Mm. Θα πας σε μια επαρχία και θα δεις ότι τα πράγματα θυμίζουν πολύ το 99.
Ναι.
Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε σχέση με τα 90s, πώς είναι η κατάσταση? Δηλαδή, ακόμα φεύγει κόσμος?
Φεύγει κόσμος. Όπως φεύγει και στην Ελλάδα πια. Δηλαδή,
ναι, καλά, εννοείται.
Απλά φεύγει άλλου είδους κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει και εκεί το brain drain. Φεύγουν οι μορφωμένοι. Φεύγουν με άλλες συνθήκες. Ναι, δεν θα πάνε όπως μου αρέσει να λέω. Ναι, όπως μου αρέσει να λέω με την αδερφή μου ότι η μάνα μας έχει καθαρίσει όλες τις τουαλέτες της Αθήνας και δεν θα τις αναγνωριστεί ποτέ αυτό. Ναι, δεν θα πάνε να κάνουν αυτή τη δουλειά. Θα πάνε να σπουδάσουν έξω.
Όπως φεύγουν και Έλληνες. Ναι. Όπως φεύγουν και Έλληνες. Για οικονομικούς λόγους. Ναι.
Υπάρχουν ανισότητες πολλές κοινωνικές. Δηλαδή, θα πας ένα Σαββατοκύριακο στα Τίρανα, που το προτείνω σε όλους γιατί είναι συγκλονιστική πόλη. Θα σου θυμίσει μια μέση ευρωπαϊκή πόλη στην οποία θα περάσει τέλεια. Αλλά αν βγεις λίγο παρά έξω, υπάρχει ακόμα φτώχεια, υπάρχει ακόμα ανέχεια. Αυτό είναι ίσως που χαρακτηρίζει την αλβανική κοινωνία ακόμα, οι ανισότητες. Δηλαδή μπορεί να δεις πάρα πολύ ακριβά αυτοκίνητα που δεν τα βλέπουμε στην Αθήνα και πάρα πολλούς ανθρώπους να ζητιανεύουν δυστυχώς.
Υποδομές.
Υποδομές έχουν φτιάξει. Έχουν φτιάξει πάρα πολύ. Δηλαδή, επειδή πια θέλουν να προωθήσουν πάρα πολύ και τον τουρισμό, επίσης σας προτείνω να πάτε.
Αλβανική Ριβιέρα, φυσικά.
Ναι.
Δηλαδή,
όχι, ναι. Οι υποδομές έχουν αρχίσει να φτιάχνουν πάρα πολύ. Δεν είναι παντού τέλεια, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τα 90s και τα Zeros.
Τέλεια. Visit Τίρανα.
Ξεκάθαρα.
Εγώ θέλω πολύ. Θέλω πολύ.
Εγώ, αν μπορούσα να πω κάτι ως κατακλείδα, επειδή δεν είμαι ειδική επί των πραγμάτων, ούτε θέλω να βγω εκπρόσωπος ξαφνικά όλων των Αλβανών, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πολύ καλύτερα από μένα. Υπάρχει η Πρωτοβουλία Αλβανίων Μεταναστών που αποτελείται από παιδιά κυρίως δεύτερης γενιάς και διεκδικεί όλα αυτά που είπα εγώ. Και τα διεκδικεί στην πράξη, βγαίνει στο δρόμο, κάνει καλέσματα. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως Ντενίσα και ως παιδί μεταναστών και ως άνθρωπος που εγώ ακόμα αυτό προσδιορίζομαι ως μετανάστρια, είναι ότι θα πρέπει λίγο να μην είμαστε ντελούλου, γιατί μπορεί ο καθένας μας να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το διπλανό μας με ενσυναίσθηση.
Καλά τώρα, ενσυναίσθηση, εντάξει. Το ξεκινάει το κεφάλι και βέβαια. Δηλαδή, εδώ γινόταν χθες κουβέντα για τα Τέμπη και ένας πρωθυπουργός πήγε να παραλάβει 3 ελικόπτερα. Δηλαδή θέλω να σου πω. Είναι πολύ κοινικός, κοινική η κοινωνία που ζούμε.
Δεν λέω το ίδιο προφανώς, αλλά ας πούμε, εγώ όταν σπούδαζα στην Αγγλία το 10, όλοι τους Έλληνες μας αντιμετωπίζανε
ως
παρίες. Ότι ναι, υπήρχε, δηλαδή ένιωθες. Μα αυτό είναι που σου λέω. Απορούσαν πως έχεις κινητό, ξέρω εγώ. Ναι, πως δεν είσαι, δεν ζητιανεύεις τα.
Αυτό είναι που σου λέω.
Δεν είναι δύσκολο.
Είναι πάρα πολύ.
Να βρεθεί και
μπορεί να στην πει στον καθένα. Να αποδώσετε συντάξεις στους γονείς μας.
Ναι.
Γιατί και εμείς δεν παίρνουμε πολλά λεφτά για να μπορούμε να τους ζήσουμε μετά. Δηλαδή, και αυτή είναι μια γενιά που δεν μπορώ εγώ και η αδερφή μου ξαφνικά. Γιατί σας λέω ότι είναι κάτι που το συζητάω πολύ με την αδερφή μου. Ότι όλοι μας, εμείς η γενιά μας, δεν θα έχουμε την άνεση που είχαν οι γονείς μας στα 90 και στα 0 για να ζήσουμε άλλο ένα σπίτι.
Εννοείται.
Ναι, όχι, είναι απόλυτα το πιο φυσιολογικό πράγμα που τη συζητάμε.
Δηλαδή, ας παίρνουν την πικότητα και άνθρωποι που δεν βάζουν τρίποντα. Ναι, αυτό. Δεν είναι. Ή δεν καρφώνουν. Δεν πειράζει.
Ναι. Ας το παίρνουν όσοι συνεισφέρουν στην ελληνική κοινωνία. Δηλαδή. Και αυτός ο μύθος πια της ενσωμάτωσης είναι λίγο αστείο, γιατί πάλι βάζει τις μεταναστευτικές κοινότητες σε αντιπαλότητα. Α, κοίτα, οι Αλβανοί τα καταφέρανε. Ναι, γιατί δεν τα καταφέρνετε κι εσείς σαν τους Αλβανούς. Τι πάει να πει αυτό? Για μένα ενσωμάτωση είναι απλά
να για το κράτος πρέπει να ενσωματώσει.
Δηλαδή, τι πάει να πει. Ας μην μάθεις ποτέ ελληνικά. Αν δεν ενοχλείς κανέναν, αν δεν είσαι παραβατικός, αν συνεισφέρεις το κράτος πρακτικά με τους φόρους σου.
Ναι, τελείως.
Έχεις ενσωματωθεί. Αλλά θα πρέπει και το κράτος να σε αφήσει να ενσωματωθείς. Δηλαδή να μην σου βάζει συνέχεια εμπόδια.
Ναι. Ντενίσα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να τα είπα καλά.
Τα είπες πάρα πολύ.
Και
ωραία.
Να μην έχασα τον ηρμό των σκεψών.
Πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, μας ακούτε σε
One Man Spotify, YouTube πλέον και
Apple.
Apple, ναι.
Ναι, θα είμαστε εδώ την
επόμενη εβδομάδα. Καλό τρίμερο.
Ναι, καλό τρίμερο.